farci uscire in artean irri fare complice bat itzoko basatibati.
Ostiralon, goizerokoa on, eta asteburu on.
Nire izenik ez papera. Bueno, Amaika Mazazpi, egunon olatz.
Egunon.
Kaixo. Zagunargi. Lehen onarekin esan dugu, ez genekiela, ba, garrantzitsua edo otezen, ba, zein egunetan bizi garen esate hori, ez?
Hori da.
Gure mentxe, ba, krabaturi ditugun kortini hauek ere, bakarren batek esango du, bai, asteburuan, hauek zer da biltza, arrakotzen. Bueno, aizude, ba, asteburua ere gainean dugu, eta alda moduan meintzat, bueno, ba, gozatu beharko dugulako, ez da, olat?
Zalantzai gabe, Inigo.
Busa jatzen gara, gure aletxo xume hori hementxe gurean jartzen. Eta beste ale xume bate biagoaz, olatze edo zer?
Bai, bai, bai.
Ondo irutzen?
Oso, ondo.
Bai, zetarte haure oso xumea dela esan genezak ez. Ipuñak ere dira oso oso bereziak eta oso, bueno, baztakit unkigarriak neurri batean. Baina eduki batik ere eduki xumea da ere, bai, ez?
Baita ere. Baina eduki xume horren atzean, ba, esan bezala ez da. Gauz politiak
bizipen ugari
hori da,
bai, kondaira
histori politiak,
bai, bai, bai. Bueno, orain Bizkai aldera egingo dugu, olatz, ondo iruditzen?
Oso ondo,
vale. Berez ezin gara gauden lekutik mugitu, baina bueno, irrati uinen bitartez, bada, badago horlako
aukera.
Aukera. Bueno, nor da gure gaurko ipuin kontalaria, olatz?
Bueno, ba, sorgila txirulina dugu telefonaren beste aldean, baina, bueno, bera kontatuko digu ez da, nor den sorgila txirulina?
Kaixo, sorgila txirulina, egunon?
Kaixo, egunon, bai.
Egunon.
Egunon, Erika Likete, zer moduz?
Hori da, bueno, aipatu duzun bezala, sorgina txirulina ez da benetazko izena, baizik eta hori, Erika Likete dago, pertsona horren atzetik dagoen pertsona, bai.
Bueno, haizu, Erika, barkatu, polita ditzateke ere, bai, zure, ez dakit, nan, ez da
bai,
horretan,
bai.
Sorgina txirulina
bai, ales moduan, bai.
Bueno, Erika, zure izen artistikoa, sorgina txirulina, ipuin kontalari moduan aritzen zarazu, baina modu berezi batean, ez da?
Bai, bueno, ikusten den bezala, txilina nire, bueno, hori da, nire umentza.
Bai, Erika?
Ara, bueno, gaurkoan ere.
Zerbait arraroa gertatu da, ezta?
Gaurkoan ere gertatu behar, ezta? Horlako zerbait. Bueno, esaietuko gara berriz ere Erikarekin.
Bai, noski.
Venga, guazen, eh? Olatz, sorgina txirulina gurekin edo, ez dakit, aserretu egin gozalakoan edo pentsatu dugu, momentu batean. Ez da aserretu, ez da?
Magia izan da, zuzeriko
puntua. Magia, hori da, hori da, sorginaren magia.
Liteken adagian ipuñaren zati bat izatea, eta guk ez jakitea. Bale, bale, oso ondo, oso ondo.
Oso ondo, Erika, bueno, ari ginen aipatzen ipuin kontelari moduan aritzen zarela, baina modu berezi batean.
Hori da, esaten ari nintzen bezala, nire ipuin kontaketa guztietan musikak hori garrantzi handia dauka. Ze, bueno, ba, imaginatu aldozunez, izenarekin sorgina txirulina, hori ba, ipuin kontaketan beti laguntzen nau nire txirulak, zertako txirulak, eta bueno, ba, hori, ipuinetan beti agertzen da, hori, ba, musika, beti txikitxo batzuk, eta laburrak.
Kaixo, sorgina txirulina.
Bai, bera da, sorgina txirulina. Hortxe, eh?
Berdina.
Sorpresa, bai. Bueno, segi, barkatu berik. Bai.
Eta bueno, ba, zinintzen pertsonaia horrekin duela lau urte. Aurretik ja aritzu nintzen ba hori ipuina kontatzen egiten dituen eta bueno, gaur egun ere egiten ditu ipuin pertsonalizatuak. Eta bueno, ba zinintzen hori umeei ere ipuintzak ta historia kontatzen, bitartez ba formakuntza batzuk ere egin ditun, antzerkigintza munduan ere sartu nintzen eta bueno, ba bandik aurrera proiektuarekin nago pertsonaiarekin.
Eta aipatu behar dugu, bueno, zuk sortzen dituzula zure ipuin propioak, ezta?
Bai, hori da. Normalean hori kontatzen ditute nik sortutako ipuinak, gero hori kontatu nahi dizuet bizkat nola nola sortu zen proiektua, zen hori duela la urte edo hasi nintzen kontu honekin, hau da, ipuin kon, bueno, umentzako ipuin kontalare gisa, baina garai hartan, ba, kontuatu nintzen, nire inguruan bat zegoela arazotxo bat, hau da, nire aizpa ez da euskalduna, eta orduan nire jobe beti zaten, ziaten, ba, joa, izeko, ba, zeuzeuke ipuinak kontatu, zamak ez daki euskara, orduan pentsatu nuen modu bat, egoera hori, ba, ba, konpontzeko edo pixkat laguntzeko atora. Tarduan pentsatu non modu bat non idazte dut ipuin bat euskaraz eta gero ipuina ere erderaz dago. Eta honekin batera agertzen, bueno, jartzen dut horrelako unitate didaktiko bat baita entzuteko ipuina. Eta hori azizela ba, familiar giroan edo bazin nintzen webgunean ipuñorik hori da doainik, eta duan ba, jendeak ere jasotzen ditu ipuñak bere emailean, eta duan ba, konpartitu alitu bere umekin, eta bueno, proiektaren ardatza edo oso gauza importantan adela, hori ba, euskara bultzatzea, eta batez be hori ba, guraso, horiek eskalduntze prozesuan dauzen horientzat, ba, hori ba, pixkale laguntzeko.
Hori da, beraz, ipuinen bidez, euskaldunak ez dien gurasoiek, ba, euskara ikasteko ba, bide bat jarri diezuzuk, ez da, erreztasun bat.
Hori da, proiektuaren helburu nagusia izango nukenik da, ba hori, umeak sustatu euren gurasoen irakasleak izateko. Ze normalen ume beti dira irakasleak, ikasleak eta kasontan ba hori ba gurasoei lagundu behar dite bari euskara ikasten.
Oso ondo, eta bueno, aipatu dugu webgunean zintzilikatzen dituzula, ezein da zure bai? Webgunea, horre entzulek jakin dezaten eta kuskusatu dezaten?
Bai, webgunea da sorginatxirulina.eus.
Eta hori aurkituko dute, aurkituko dituzte, ba mota ezberdinetako ipuiak, ezta?
Hori da. Bai, handitu dute, han agertzen dira ipuinak, eta bueno, ba, esan dudan material horrekin, ba, hori, testu ardera, euskera, gero ere entzutezkoak ere badagoz zintzilikatuta, eta baita hori, unitate didaktiko bat, edo pixkat hori, ba, euskara ikasteko eta hori.
Esan beharreko ere, Erika, 2018an, alegia duela bi urte ere, bueno, lehendabiziko liburu argitaratu zenuela edo, badator sorgina txirulina, ez, hortxe, ba, ipuñoiek euskara ikasteko, ez? Eta bueno, ezagutzeko moduko liburu hori. Esperientzia honek guztiak zuri zer da erakutsi dizuna? Ze, diozu hasi zinela honekin dura ze, 4-5 urte guzti honekin?
Bai, hori da. Nik uste dut, prozesu da nahiko naturala izan zela, base, hori esan dudan bezala, familiar girotik sortu zen hori ba, proiektu hori edo ipuinak hori euskara, azterderaz jartzea, gero hori hasi nintzen webgunean igotzen, gero jendeak ba hori ipuinak jasotzen, eta gero prozesu natural horretan ba jendeak galdetu zian ea paperetan zeuden ipuinak, tarduan ba azkenan lagun batekin liburuaren ilustratzailea dena Irune, ba bueno, erabaki genuen liburua ateratzea eta gero ere nola familia bazeukaten nolan interesa proiektuan, eta bueno, ba euskara modu hontan euskara sustatzeko, eta hori ba umek rol hori hartzeko ba duela bizpair urte edo tailerrak emoten hasi nintzen, hori familia hoiekin, hau da euskaraz ezakiten guraso hoiekin, baita euren umekin ere.
Eta zuk antzerki gintzara aipatu duzu, Olatz, hemendik pasa izan diren esango nuke iaia beste ipuin kontalari guztiek ere horri begira jarri izan dira, noiz edo noiz. Antzerkiak eta ipuinak eta antzerki gintzak ipuinarekin duen lotura hori oso zuzenekoa delako, ezta, Erika?
Bai, gero, bueno, ipuin kantaleko zepeti esaten dugun moduan, ba, kontatzeko modu asko dagoz, ez da? Bai, izan alda pizkat, ba, holan itz gehiago lantzen dagoen pertsonek, edo fizikoki, nire kasuan, ba, hori, umentzako ipuin kantalaritzan, ba, nire kasuan nik asko erabiltzen dut fizikoa, eta asko mugitzen naiz, beraz, hori, ba, antzerki gintzak ikasten ditugune erraminta horiek edo tresna horiek, ba, asko laguntzen digute, ba, hori, ipuinak aurrera egiteko.
Uh-huh. Gorputz osoa ere erabili behar dela, ez? Bai, ipuin bat kontatzera gorduan.
Bueno, Erika, eta konta iguzu pixka bat, gaur ze ipuin entzungo dugun edo ze histori kontatuko diguzun?
Bai, ba, bueno, gaur konpartituna nahi dut gure liburuan agertzen deni ben ipuintxo bat, izena da Bizenta eta Txoria.
Vale. Musika pixkatxoa jarriko dizugu, baina bueno, zuk ere musika iaia zurekin daramazula badakigu. Beraz, bueno,
bai.
Erika, nahi duzunean, gu isildu bai. Egingo gara eta hasta daitezke bai. Ipuina kontatzen, vale?
Oso ondo, vale.
Venga, bai. Eskerrik asko.
Duela urte asko eta asko, batzen Bizenta izeneko neska bat. Bizenta Mogel oso txikia zela umezurt geratu zen. Eta horregatik osabarekin bizetera joan zen. Kontua da, ba, garai hartan, nesko kezin genuen ikasi, bakarrik mutilek ikasi altzuten. Baina bere osaba apaisa zela, era bere estiketaz arduratu zen eta irakatzi zion bai irakurtzen, bai idazten. Urteak joan, urteak. Etorri, Bizentari gehien gustatzen zitzaizkion historioak, animaliak agertzen ziren ipuinak ziren. Horregatik, Bizenta Mogelek ipuinonak liburua argitaratu zuen. Horretan, Esoporen 50 alegia euskaraz itzulita bildu zituen, irakaspen errimatuak lagunduta. Ba, Bizenta, bai, bazekien jendeari arraroa jutuko zitzaiola neska batek idaztea. Baina, Bizenta, bere idazteko luma eskuan zuenean, bera libre sentitzen zen. Eta horregatik urrengo ipuintxoa bere omenez. Batzen, behin, argi neskatxo bat. Argi koiz batean, basora joan zen, bapaseotxo baten motera. Eta antzegoela, bapatean, soinu bat entzun zuen. Txio, 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 txio. Zari maldezan alda txio, txio egiten badu. Txoriak ez da, eta txori horrek kanta bat egiten ari zen. Txoriak
sartzen, azirai, baina zer gertatzen zaio txoriari?
Argi oso kezkatuta zegoenez, bere aitarekin hitz egin zuen.
Argi kontatu zion txoriari gertatzen zitzaio. Eta aitak galdetu zion, baina argi, zu imaginatu txori bazaren, eta batean, kaiola sartuta, baldin bazaude, nola ongo zinateke zu? Ba, nola zentuko zenuke? Hola pentsatzen geratu zen argi, eta hai, ene zer egin dudan, ba, animali pertsunok bezala, libre egon behar dira, zatasuna behar dute, eta nik, ai, bitariari, beraz katasunak entzuget, korrika joan zen berriro. Gaiolaren hapea eireki, eta txoria erten zen, eta berriro egan egiten hasi zen baita abesten ere. Azkenean, hauek biak lagunak egin ziren, eta askotan kanta hau egiten zuten. Eta alabazan, edo ez bazan, karo diak alabazan, eta atera diak zure etxeko egon gelan.
Bueno, Erika.
Bai, kaixo.
argi dagoena da, txirula ezinbestekoa dela, ipuin honetan, bereziki, eta ipuin guztietan,
bai. Bai, flauta eta musika beti handago, bai.
Bai, eta egia esan laguntzen du,
Bai, gero ere, ipunkantaketan egia da, bai, itzekitan izarela, mugitzen eta hori, eta agian igual ume baten bat despitatzen da, baina hartzen dut flauta eta musika, hori zorgino bezala, magikoa da musika, bai.
Bueno, magikoa ere izan da gaurko ipuin kontaketa hori. Azken finean ere, bueno, ba, libre edo ez, aske edo sentitzaren behar hori ere.
Bai, bat ez be, egun hauetan nabaritzen dugu denok, ez da?
Bai, behar dugula, ez da, askatasun hori.
Bai.
Oso ondo, Erika, ba, mila esker.
Bai, zuei, bai.
Ondo izan, bale?
Bai, berri, zaindu. Bai,
berri, agur.
Sarkada bat, agur.